إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan bu xorijdagi musulmon birodarlarni ziyoratiga nasib bo'ldi. Ular tarafidan bedagi musulmonlarga, xususan jami madrasa masjididagi musulmonlarga salom yo'llashganlar. Hammalariga salomatlik va ishlarida Alloh subhanahu va taoloni dinini yo'lidagi xizmatlarda Alloh subhanahu va taolo madadkor bo'lsin deb duoda bo'lishganlar. Juma kunidagi Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Astaizu billah Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum 'afallahu anha wallahu ghafurun halim shu oyatiga nozil, shu oyatga kelgan edik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davri bu islom ummatini tarbiyalash davri edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishlaridan ilgarigi davr jahiliyat davri edi. Ya'ni hech qanday Alloh tarafidan samoviy bir qonunga o'zlarini muqayyat qilmagan xalqlar yashardi. Alloh tarafidan bir qonun keldi. Bu qonunga muqayyat bo'linishligi nihoyat darajada qattiq shart qilindi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlarining ashoblarini ichidagi eng yaqin bo'lgan sahobalardan va o'zlaridan keyingi hatto musulmonlarga xalifa bo'lishlikka layoqatli bo'lgan Umar ibn al-Xattobdek komil bir kishining qo'lida Tavrotdan bir sahifa ko'rganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bu Tavrotdagi hikmatli so'zlarni ta'sirlarini bayon qilib ko'tarib kelganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yuzlari o'zgardi. Qattiq suratda o'zgardi. Bu kishi Tavrotdagi bu varaqdagi narsani gapirayotganlarda Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdilarki, "Ey Umar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yuzini ko'rmayapsanmi?" dedilar. Shunda ko'rib turgan vaqtlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir dars berdilarki, sizlar hayron qolgan xalqlarmisizlar dedilar. Sizlar yo'lini topolmay qolib yo'l qidirayotgan holatdagi kishilarmisizlar. Men sizlarga ochiq bir yo'lni olib keldim. Agar qasam ichib aytamanki dedilar, Musa alayhissalom birodarim hozir tirik bo'lganda u kishiga menga ergashlikdan boshqa narsa sig'masdi dedilar. Ya'ni Musa Kalimulloh, Tavrot egasi bo'lgan zot hozir tirik bo'lganda menga ergashlikdan boshqa narsa mumkin bo'lmasdi dedilar. Ergashlik degan so'z bu qullik deganning ma'nosi banda Alloh subhanahu va taoloning yo'liga qul bo'lishligi qullikning ma'nosi hikmatini bilmasdan turib ergashlikni talab qiladi. Va shundagina qullik Allohga qul bo'lishlik lazzatini banda tatiydi. Agar bir kishi sizga biror bir narsani buyruq qilsa, u haqda siz fikringizni yuritsangiz, u zo'ravorroq bo'lsa, bu to'g'ri emasmikin desangiz, to'g'ri bo'lsa ham to'g'ri bo'lmasa ham qilasan deydi. Ya'ni sen meni qulim bo'lasan deydi. Meni so'zim haqida fikrlashliging mumkin emas deydi. Odamlar o'zini fikriga
odamlarni qul qilmoqchi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga bizlarning manfaatimiz uchun bo'lgan yo'lni jo'natdi. Lekin uning manfaatlik ekanligini biz bilishligimiz shart emas. Agar buni biz bilib ergashgan bo'lganimizda bizda qullik ma'nosi topilmagan bo'lardi. Qullik ma'nosining tub ma'nosi shuki, buyurgan buyruqni hikmatini bilmasdan turib ergasha olmaslikdir. Shuning uchun muttaqillarning sifatida birinchi sifati hudallil muttaqinallazina yu'minuna bil g'ayb. G'aybga iymon keltirgan degan sifatni birinchi muqaddam qilingan. Demak, g'aybga hali ma'nosini, hikmatini bilmagan yo'lga ergashishlikni talab qiladi bu. Ko'rmagan narsasiga ergashishlik bu g'aybga iymon keltirishlik ma'nolarining bittasidir. Jahiliyat davriga yaqin bo'lganlik sababli har xil savollar qilinardi. Butun Qur'on ilmi va Qur'oncha ilm berilgan, avvalin va oxirin ilmni egasi bo'lgan, vahiy nozil bo'lib turgan, payg'ambarlarning sayyidi bo'lgan zotga berilgan ba'zi savollar qalblarni yaralab qo'yardi. U ba'zi savollar juda oddiy savollar derlardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan qilingan ba'zi bir savollar shunga dalolat qiladi. Bu oyatning nozil bo'lishligi haqida Imom Muslim o'zlarining Jami' sahihlarida Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda shunday deydilarki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Fa vallohi la tas'aluni an shay'in illa akhbartukum bihi ma duntu fi maqami hadha" dedilar. Modomiki men shu o'rnimda turar ekanman dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Nima narsani so'rasanglar aytib beraman dedilar. Shunda bir kishi turib, "Ayna madxali ya Rasululloh. Men jannatimami yo do'zaximami qayerga kiraman?" deb so'radi. "Qola annar, seni joying do'zax" dedilar. Abdulloh ibn Huzofa turib so'radiki, "Man abi ya Rasululloh, meni dadam kim bo'lgan?" deb so'radi. "Abuka Huzafa" dedilar, "sen dading Huzafa" dedilar. Ana shu vaqtda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam savol qilinglar degan ma'no u ma'noda emas edi. U dadasini so'rashlik yo boshqa shunga o'xshagan savollar berilishlik emas edi. Mana bu deb savollarni ko'p qilinishligi insonning xafa bo'lishligiga sabab bo'ladigan javobni chiqib qolishligi mumkin edi. Shunda shu oyat nozil bo'ldiki, "Ey iymon keltirgan kishilar, sizlar har xil narsalardagi savol qilmaylarki, agar sizlarga oshkor qilib javob berilsa, xafa bo'lib qo'yadi bu javoblar sizlarni." O'tgan savollarni Alloh subhanahu va taolo afv qilganligini, afallohu anha, Alloh o'tgan savollarni sizlardan afv qildi. Agar Qur'oni Karim nozil bo'lib turgan vaqtda sizlar biror narsalarni savol qiladigan bo'lsanglar, ular bayon qilinadida, bu bayon qilinishligi bilan vojib yoki farz bo'lib qolmasligi mumkin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu oyat nozil bo'lishligida shuni ham rivoyat qilinadiki, u kishidan Haj oyati nozil bo'lganda bir kishi, ya'ni har bir yilda shu insonlar uchun Alloh subhanahu va taoloni insonlarda ustida haqqi bor qodir bo'lgan kishilarning haj qilishlik. Ya'ni haj qilishlik Allohning bu haqqi bu. Bandalar ustidagi haqqi bu farzdir degan oyat nozil bo'lganda bir kishi turdida afi kulli amin har yilimi deb so'radi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu savolni yoqtirmadilar. Aytdilarki, xomush bo'ldilarda, agar men ha deb qo'yganimda sizlarga vojib bo'lib qila olmay qolgan bo'lardinglar dedilar. Oyatning mazmuni bir marta umrda hajni farz bo'lishligini bildirib turgandan keyin uni har yilimi deb so'rashlikni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yoqtirmadilar. Savol o'tgan ummatlarni halok qilgan edi. Ya'ni bundan murod bilmagan narsasini so'rash degani emas. Juda ko'p kishilar bir narsa umumiy suratda bo'lgandan keyin buni tagini surishtirishlikni boshlashadilar. Mana bu narsani man qilingan. Banu Isroilni Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomga Banu Isroilda bir mana avvalgi darslarimizda aytganmiz, bir odam qatl qilingan vaqtda buyurdiki, bir molni so'yib, uning bir qismi bilan shu o'ldirilgan odamni urilsa, u tirilib qotili kim ekanligini aytib berishligini nozil qildi. Ular mol qanaqa bo'lsin deb savol qilishdi. Rangi bayon qilindi. Yoshi qancha bo'lsin? Buni yoshi bayon qilindi. Borib-borib savol ko'paygandan keyin u molning sifati dunyoda bittagina shunaqa mol topiladigan bir qiyin holatga o'tib ketdi. Banu Isroil o'zini qiyinchilikka solib qo'ydi bu savol bilan. Butun tarixdagi narsalarni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana taraflardan bayon qilinganki, sizlardan ilgarigilarni halok qilgan narsa savollarini payg'ambarlarga ko'p berishligi dedilar. Mana bu ta'limi ilohiy ularga shunday ta'sir qildiki, hatto Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ashoblaridan ko'ra yaxshiroq kishilarni ko'rmadim. Ular 23 yil muddat ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bevosita shunday ahkomlardan so'ragan hukmlar, savollarni sanalsa, Qur'oni Karimda yas'alunaka sizdan so'rashadi deb bayon qilingan 13 ta savol bor birodarlar. 23 yil muddatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan 13 ta savol so'raganligini Qur'oni Karim bizga bayon qilyapti. Nima uchun? U kishi tamomiy narsani bayonini olib kelganlar. Undan keyin bu narsani ular tushunishganlar. Sizlarga suvdagi hayvonlar halol qilindi, suvda ovi, suvda yashovchi narsalar degandan keyin bu narsa ham halolmi? Bunisi harommi? Degan savolni qilishmaganlar. Suvdan tutib olgan narsalar, suvni ichida yashab suvda tug'ilgan hayvonlarning go'shti sizlarga halol degan hukmda bular shunday tushunib qo'yganlar. Bu haqda qaytib savol bo'lmagan. Misol qilib olganimizda. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bundan tashqari birodarlar 23 yil muddatlari bor edi. Savolning ko'p bo'lishligi payg'ambarlik vazifasini yetkazishligiga xalaqit berardi. Shuning uchun har bir kishining bir odamdan savol boshlab savol qilaverishligi bitta payg'ambarning 23 yil umri tamomiy yer kurrasidagi qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga taqsim qilingan edi. Bu daqiqalar har bir oltin daqiqalar edi. 23 yil muddat bir zotning vaqti tamomiy qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga taqsim qilingan edi. Ularning saodat yo'lini ko'rsatishlik uchun edi. Shuning uchun Qur'oni Karimda Surai Mujodalada ya ayyuhallazina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa. Ey iymon keltirgan kishilar, agar payg'ambar bilan xoli o'zingizlar tanho o'zingizlarni bir so'zingizlarni aytmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, avval bir sadaqot qilinglar degan oyat nozil oldi. Bu oyatni tafsirini ko'p kishilar boshqacha tushunishadi. Ya'ni biror bir payg'ambarga munojat qilib xoli gaplashishlik uchun boradigan bo'lsanglar, bir sadaqot, bir narsa ko'tarib kiringlar degan ma'noni tushunib qolgan. Unda emas. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar vaqtining qanchalik bir qiymatbaho ekanligini mu'minlarga bildirishlik uchun iroda qildi. Va sadaqotni odatda gunohga kafforat uchun sarf qilinardi. Sadaqot bir kishi gunohkor bo'lib qolgan bo'lsa, shuni kafforatiga beriladigan narsa edi. Bular tushunishdilarki, 23 yil tamomiy bashariyatga taqsim qilingan vaqtni alohida men buni egallab olmaydi deb qo'rqishardilar. Bu oyatdan shuni tushunishdilar. Va Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, qachonki men payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam meni chaqirib, xoli bir so'z aytgan bo'lsalar, shu suhbatning men vaqtlarini olib qo'ydim degan hisob bilan o'zim doim sadaqot berib yurdim, shu gunohkor bo'lganimkin deb. Mana shu oyatga shunday amal qilib o'tdim degan ekanlar. Shuning uchun mana bu yerda ey iymon keltirgan kishilar, sizlar ko'p narsalar haqida savol qilmanglar. Payg'ambar vaqti sizlarga hamma narsani bayon qilib berishlik uchun ajratilgan. Sizlar buyrug'ini bajaringlar eshitib degan oyat nozil bo'ldi. Alloh subhanahu va taoloning ya ming hamdlar bo'lsinki u kishining atrofidagi shunday komil insonlarni jamlab tez ilohiy tarbiyani qabul qiladigan zotlarni o'zi yaratgan Allohga hamdlar bo'lsinki u kishining tamomiy vaqtlarini oltin vaqtlarini egallab olinmadida 23 yil vaqtida tamomiy bashariyatga yetadigan qonunni bayon qilib ketdilar. Shu munosabat bilan men shuni ham mo'min birodarlarning qalbiga bir joy qilib qo'ymoqchimanki, bizlarning ham katta ulamolarimizning islom yo'lidagi katta xizmat qilishlikka sarflanadigan vaqtlarning ba'zi bir ma'nosiz narsalar bilan shunday katta zotlarning vaqtlarini o'tkazgan kishilar ham bu haqda bir o'ylab qo'ymoqlari kerak. Chunki shunday bizning ham millatimizda shunday kishilar vujudga kelishligi mumkin ediki, ularning bir daqiqa vaqtlaridan bir asr kishilar foydalanishligi mumkin edi. Mana bunday vaqtlarni ma'nosiz bir narsalarga mashg'ul qilishlikka majbur qilgan kishilar ham bir shu haqda o'ylab qo'ymoqlari kerak. Chunki ahli ilm, katta ilmlik bo'lgan kishilarning umumiy darslaridan ko'p kishilar foydalanishligi mumkin bo'lgan vaqtni ba'zi bir ma'nosiz narsalarga, men bundan aytmoqchi emasmanki, har bir kishini bunday holi gaplashishligi mumkin emas demoqchi emasman. Bunday vaqtni bir millat uchun ajratilishlik mumkin bo'lgan vaqtni bir kishi ma'nosiz narsa bilan egallab qolmasligimiz kerak birodarlar. Rasul sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan bu oyat bir juda bir qiymatbaho, bir tushunadigan bir oyat. Mana bu oyatni bugungi darsimiz ham ko'p narsalar haqida savol qilmanglar, sizlarga kerakli bo'lgan narsani payg'ambar bayon qilib beradi. Agar sizlarga bayon qilinsa, o'zingizlar g'amgin bo'lib qolasizlar. Haqiqatda ham taroveh namozini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 3 kun o'qidilar jamoat bilan. Keyin uydan chiqmasdan uyda o'qidilar. Nima uchun? Hamma jamoat bilan o'qilsa farz bo'lib qolishligidan qo'rqdilar. Farz bo'lib Qur'on nozil bo'lib turgan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotliklarida shunday turgan vaqtlarda ularni vaqtlarini shu Qur'on nozil bo'lib vahiy nozil bo'lib qolganda bunda namozi taroveh farz bo'lib qolsa ummatga qiyin bo'lib qolardi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir narsani savol qilmanglar mendan, men bayon qilaman dedilar. Savol qilinsa uni javobi bo'lishi kerak edi. Javob bo'lsa bir narsa halolmi harommi desa yo halol yo harom bo'lardi. Halol bo'libdi, hali harom qilinmagan narsa shu savol sababli harom bo'lib qolishligi mumkin edi. Ummatga qiyin bo'lardi. Shuning uchun Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu bu tarbiyani natijasida bu kishi bo'lmagan narsadan savol qilgan odamga la'nat aytar ekanlar. Bo'lmagan narsani nima qilasan savol qilib der ekanlar. Zayd ibn Sobit al-Ansori bu kishi biror bir narsa haqida bu kishidan bir savol qilinsa so'rar ekanlar. Akana hada bu narsa bo'lgan narsami? Aytar, agar ha bo'lgan deysalar javob berar ekanlar. Bo'lmagan bu hali endi mabodo bo'lib qolsa-da deb so'rasa, oldin bo'lsin, keyin men oldinga keyin javob qilaman der ekanlar. Haqiqatda ham hozirgi vaqtdagi ko'p fiqhiy masalalarni odamlar bilishligimiz zarur degan gaplar borki, ularning bir umr bo'yicha biror hayotda bitta uchramaydi. Shuning uchun biz voqiiy narsani bilishimiz kerak. Juda ko'p savollar bo'ladiki, umrbod u narsaga biz ro'baro' bo'lmaymiz. Ammo hayotimizning har bir daqiqasida uchrab turgan narsa haqida bitta o'ylamaymiz. Bizga ham bu darslar bir ta'sir qilmoqligi kerak, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, innalloha taala farada faroid fala tudayyuha. Alloh sizlarga ba'zi narsalarni farz qildi, uni zoya qilmanglar dedilar. Va hadda hududan fala ta'taduha. Bu tarafga o'tmanglar deb chegara qo'yib qo'ydi. Bu chegaraning orqasida harom ishlar dedi. Bu yerdan o'tib ketmanglar. Va harrama ashiya fala tantahikuha. Ba'zi narsalarni sarih harom qildi. Sizlar u harom qilgan narsalarning pardasini yirtib bu ishlarni qilmanglar dedi. Va sakata an ashiya rahmatan bikum g'ayra nisyanin. Ko'p narsalarni halol haromligi haqida aytmadi. Buni esdan chiqarib qo'yibmas, sizlarga rahmatan aytmadi. Fala tas'alu anha, bu haqda sizlar savol qilmanglar. Alloh bizga rahmatan mehribonlik qilib bizga bayon qilmagan bo'lsa, biz buni tagini surishtirmaylik. Mana bu islomning bir tub ma'nosidir mana.
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. جاهلية دورة كوب نرسلرنا بطلرغة نزر قلشة Bu vaqtdagi ba'zi bir savollar bor ediki, u savollar qalbdagi johiliyatdan uzoqlashishlikka dalolat qilardi. Va bu savollar, berilgan savollarning ichida nihoyatda to'g'rilari ham bor edi. Mana bu haqda ham Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu ning rivoyatlariga qaraganda, ba'zi vaqtda ashoblarning savollari shu bo'lgan. Shu oyatni tafsirida shunday degan ekanlar. Ya'ni bahira, saiba, vasila va ham shu to'rtta hayvonning to'rt xil turdagi hayvonning nomi bo'lib, bahira bu sutini sog'ishlikda sutidan foydalanmaydigan, sutini faqat butlarga nazar qilingan tuyani nomi. Buni shu tuyani boqardi, lekin sutini butga nazar qilib qo'ygan edi. Shu narsa bahira shu. Saiba buni butlarga atab qo'yilgan hayvon mutlaqo. Vasila bo'lsa, biror bir ona tuya bo'lsa, birinchi bolalagan bolasi urg'ochi bo'lsa, ikkinchisi ham urg'ochi bo'lsa, bu endi paydarpay ikkita urg'ochi hayvon bolaladi deb o'zini butga bag'ishlab nazr qilishardi. Vasila shu. Ham bu hami bu urchitish uchun foydalanadigan erkak tuya bo'lib, ma'lum bir miqdordagi hayvonlardan urchitishlikda foydalangandan keyin endi buni butga nazr qil deb nazr qildirishardi. Mana bu to'rtta hayvonni shu hayvonni nazr qilingandan keyin birinchisini sutini sog'masdi, ikkinchisidan mutlaq foydalanmasdi, uchinchisidan ham ikkita urg'ochi bolalagandan keyin tuyaga bu tuyani butga bag'ishlardi va to'rtinchisini ham butga bag'ishlashardi. Alloh subhanahu va taolo bizga shuni lozim ko'rdi deb qo'yishardi. Shu ishlarni qilayotgan kishilar biz Ibrohim alayhissalomni dinidamiz deyishardi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishini ergashgan sahobalarni yangi yo'l olib kelgan kishilar bular. Ota-onalarimizdan bu narsani eshitganmasmiz deyishardi. Hatto payg'ambarimizni aynigan deb laqablashardi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda bu to'rovi tuyani Alloh sizlarga nazr qilinglar deb aytganmas.
Lekin shu ishni qilgan kishilar kofir bo'lganligida shak shubha yo'q. Walakinnallazina kafaru yaftaruna ala allohil kazib. O'zlarini kofirliklari bilan cheklanib qolmasdan Allohga yolg'onni bo'xton qilishadi. Yiki bu narsalarni Alloh bizga buyurgan. Dunyoda insonning xatosi bo'lishi mumkin. U xatoni iqror olib iqror bo'lishlik bitta. Bo'lsa, ikkinchisi bu xatoni qilib turib, undan ham yomoni bu xatoni to'g'ri buni deyishlik ikkinchi xato bo'lsa, uchinchisi shuki buni Alloh buyurgan deyishlik bu tamomiy kofir bo'lib ketishlikdir. Ba'zi bir kishilar xatoni qiladigan bo'lsa, buni nafsim sabablik, menda bir quvvat yo'qligidan, iymonim zaifligidan shu xatoni qilyapman birodar deb tan olishligi kerak. Va aksaruhum la ya'qilun. Ularning ko'plari aqllarini ishlatmagan kishilardir. Aqllarini ishlatmaganligini belgisi shuki va iza qila lahum ta'alu ila ma anzalallohu va ila rasuli qalu hasbuna ma vajadna alayhi abana. Avvalo kana abauhum la ya'lamuna shay'an va la yahtadun. Agar ularga aytilinsa, Alloh tushirgan narsaga va rasuliga tushgan narsaga kelinglar deb aytilinsa, aqllarini yo'qligini belgisi. Alloh butun olamni yaratgan, insonlarni yaratgan, tamomiy Qur'onni nozil qilgan, butun bashariyatning payg'ambarlarini jo'natgan, Alloh tushirgan narsaga kelinglar Qur'onga deyilsa, payg'ambariki tamomiy ummat uchun mehribon bo'lgan, butun payg'ambarlarning sayyidi bo'lgan Muhammad alayhisalomni oldiga kelinglar, mana bu kishi tushirgan narsaga deyilsa, bizga ajdodlarimizni qilib kelgan ishlari yetadi deyishadi. Mana bu ularning aqllarini yo'qligini belgisidir. Yer yuzida agar aql yo'q bo'lib ketsa ham bir odam meni o'zini beaql deb aytmaydi. Beaqlligini belgisiki, Alloh bunday deyapti, Rasuli bunday deyapti desa, bizga shu ota buvamizni qilib kelgan ishi yetadi deydi. Mana bu uning beaqlligini belgisidir deyapti Alloh taolo. Avvalo kana abauhum la ya'lamuna shay'an va la yahtadun. Ajdodlari hech narsani bilmasdan hidoyat yo'lida bo'lmasa ham shunday deyishadimi? Haqiqatda ham biz mana shu beaqllik martabasida mahkam o'rnashib qolgan millat ichida qoldik birodarlar. Allohni qadri, rasulini qadri bir umri bo'yi ibodatni bilmagan va din bilan kurashib kelgan, dinga qarshi ish qilib kelgan bir odamni so'zini qadriga barobar ko'rmayapmiz. Agar bir kishi bizga dunyoviy bir muruvvat qilib kelgan bo'lsa, shu odamning noto'g'ri gapirib turgan so'zini eshitib turib, rad qilmasdan quloq solib turamiz. Ammo butun tug'ilganimizdan vujudga kelishligimizga, butun tamomiy vujudga kelganimizdan boshlab rizq berib turgan zotni buyrug'i bu degan narsani biz e'tiborga olmayapmiz. Shuni yaxshi bilaylikki, Alloh subhanahu va taolo bandaga nihoyatda mehribondir. O'zining rahmatini yuzga bo'ldi. Uning bir qismini yer kurrasiga taqsim qildi. Tamomiy shu yerdagi hasharotlar, insonlar, hatto hayvonlar o'zining tuyog'ini bolasiga bosib qo'yishlikdan ehtiyot bo'lib ko'tarishligi, ota-onalarning farzandlariga mehribonligi, yirtqich hayvonlarning o'zining bolasiga mehribonligi hammasi shu bir rahmatning samarasidir. Shu bir rahmatga dalolat qiladi. 99 rahmatini Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuniga olib qo'ydi. Gunohkor bandalarga o'zining rahmatini berishlik uchun olib qo'ydi. Biz shu mehribonlikni faqat ana shu birovga bir kishi rahmi kelib ochni to'ydirishi, birovga bir qiynalgan holatini ko'rib turib biror bir muruvvat qilishligi, farzandga mehribonlik qilishligi, bular hammasi shu bir rahmatning bir zarrasidir. Bunda hech kim agar shu rahmatdan ulushdor bo'lmasa, bu mehribonlikni qilmagan bo'lardi. Shuning uchun biz mana shu mehribon bo'lgan zotning buyrug'i aytilgan vaqtda Alloh rasulini buyrug'ini hammasini bajarishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablariga bir o'lchovni berdi. Bu o'lchov hammamiz ham bilishimiz kerak bo'lgan o'lchov. Hamma ashablar aytishadilar, biz Allohni yaxshi ko'ramiz deb. Shunda Alloh subhanahu va taolo rasuliga shu oyatni nozil qildi. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Ayting ey Muhammad alayhisalom, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar menga ergashinglar deng. Yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum vallohu g'afurur rahim. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi, ya'ni rasuliga ergashsanglar, shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va gunohingizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni mag'firat qiluvchi va mehribon zotdir. Mana bu o'lchov har bir kishi o'zini amalini shu o'lchovga solib ko'rish kerak. Agar Allohni yaxshi ko'raman deb ming marta biz aytsak, Alloh bizni yaxshi ko'rmasa, bu gapimiz bekordir. Biz bir marta Allohni yaxshi ko'raman desek, Alloh men ham seni yaxshi ko'raman desa, mana bu narsa bizga e'tiborlidir. Alloh tarafidan qachon Alloh bizni yaxshi ko'radi? Biz rasuliga ergashsak. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Allohni yaxshi ko'raman degan da'vogirlarga menga ergashinglar deb ayting deyapti. Mana bu taroziga har bir kishi o'zini solib ko'rishligi kerak. Agar shu tarozida rasuliga ergashishlikda bu topilmasa, balki boshqa millatlarga ergashib ketishlik bo'ladigan bo'lsa, bilsinki, o'ziga o'zi aytsin, xoli bo'lib o'tiraysin, sen kazzobsan desin. Sen da'voingda yolg'onchisan desin, hech kim bo'lmaganda hech bo'lmasa tan olib aytib qo'ysin ana. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolo shu oyatni takror aytdi. Qur'oni Karimda vallohu alam 4 o'rinda borki, agar Alloh rasuliga ergashinglar deb aytilsa, biz ajdodlarimizni qilib kelgan ishi yetadi deyishadi. Bularning ko'pchiliklarini aqli ishlamaydigan kishilardir deyapti Alloh taolo. Haqiqatda Alloh rasuli bilan boshqani farqini bilmagan odamning aqli ishlamaydigan kishidir. Alloh subhanahu va taolo shu oyatlarning ma'nosiga muvofiq amal qilishlikka, shu hayot kechirishlikka Alloh hammamizga tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin. Alloh ibodatlarimizni qabul qilsin, farzandlarimizni solih qilsin. Alloh subhanahu va taolo kasal kishilarga Alloh shifo bersin. Bu ba'zi bir bu safardan kelgan vaqtimizda bir yerda bir ozgina musibatlar ham bo'lgan bo'pti. Ba'zi joylarda bir suv toshqini bir ta'siri bo'pti. Alloh subhanahu va taolo ularga sabr bersin. Ularning holatlarini Allohga qaytishligiga sabab qilsin. Va holatlarini avvalgidan yaxshi bo'lishligini Alloh nasib qilsin. Ma nazala bala'un illa bi zambin. Balo gunoh sababli tushadi. Banda gunohkor bo'ladi, balo nozil bo'ladi. Bu ham Alloh tarafidan unga rahmat bo'ladiki, ko'zini bir ochilishligiga sabab bo'ladi. Bunga sabr qilsa, Alloh avvalgi holatidan yaxshi bir holatni beradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir hadisni shu munosabat bilan bir aytib bermoqchiman. Bari aminash shuhhi من أدى الزكاة وقرض الضيف وأعطى في دائبة. Bu hadisni men aytib berishimdan yana ba'zi bir kishilar bir moddiy narsa talab qilinyapti deb tushunmasliklari shart. Shuh deb umumiy baxillikni aytamiz. Buxul deb molga bo'lgan baxillikni aytamiz. Bir odamning moli bo'lsa-yu, shuni faqat o'zining shaxsiy manfaatidan boshqa yerga sarf qilmasa buni baxil deymiz. Ya'ni Allohning haqlarini ado qilmasa, mehmonning haqqini ado qilmasa, bu odam baxil odam deyiladi. Shuh bo'lsa shahih, ya'ni umumiy baxil deb bir odamda kuch-quvvati bor. buni bir musulmonlar foydasiga mutlaqo ishlatmasa. Bir odamda ilm bor, shar'iy ilm bor. Shuni birovning manfaatiga ishlatmasa. Bir odamda bir qobiliyat egasi xullas, shu qobiliyatini bilan mu'min birodarlarning manfaatiga ishlatmasa, buni shahih, ya'ni umumiy baxil bo'lgan odam deydi. Qur'oni Karimda va man yuqashu hanafsihi fa ulaika humul muflihun. Kim o'zidagi shuh umumiy shunday baxillikdan saqlangan bo'lsa, haqiqiy najot topgan kishilardir. Endi shundan saqlanishlikning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu hadis muboraklarda 3 ta sifat bilan qilgan bo'lsa saqlanadi dedilar. Birinchi, bir kishining moli zakotga yetgan bo'lsa, nisobga yetgan bo'lsa, zakotni o'tashligi shart. Birinchi sifat. Agar zakotni o'tamagan odam yer yuzini hammasini muruvvat qilgan bo'lsa, bu odamni zakotni o'tamagan bo'lsa, bu odamni baxil odam deb aytamiz. Hozirgi vaqtdagi shunaqa juda katta bir ehsonlarni qilyapman u axir deb turib, zakot bermay yurgan odamlar dunyodagi eng baxil odamlardir shular. Mehmonni ziyofat qilsa, mehmon siz xohlagan soatda kelmaydi. U bevaqt ham kelib qolishligi mumkin. Buni qaro ziyofat degan ma'no faqat yedirishgina emas. Kiyishga muhtoj bo'lsa kiydirish, yeyishga muhtoj bo'lsa yedirish, davolanishlikka muhtoj bo'lsa davolash, buni qiro arab tilida ziyofat deb ataladi. Ziyofat mehmon talab qilgan narsani berishlikdir. It'am miskinga u o'lmagudek taomni berishlikni yedirish deyiladi. Shu sifatni topgan kishi shahih baxil bo'lishlikning ikkinchi sifatidan ham salomat bo'ladi. Demak, mehmonni ziyofat qilishlikning ma'nosi shu. Mehmon talab qilgan narsani berollashlik halol bo'lish sharti bilan. Takror aytamiz. Mehmon harom narsani talab qilsa, buni sahih demaydi. Harom narsani talab qilgan bo'lsa, buni bermaslik mu'minlikdir o'zi. Uchinchisi, biror bir musibatni ko'rgan vaqtda marhamat qilgan bo'lsa. Bir o'zining mu'min birodarini musibatlanganligini ko'rib turib, qo'lidan kelgan bir yordamni qila olsa, bu odam uchinchi shu sifatni ham egallagan bo'lsa, baxillikdan qutiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlarida shu hadis bilan biror bir hay'at tuzmadilar. Biror bir katta tashkilotlarga muhtoj bo'lmadilar. U hay'atlarini mu'minlarning qalbiga qurib qo'ydilar. Mana bu hay'at o'chmas hay'at edi. Shu hay'at bilan har qanday musibatni hal qilinardi. G'azotga ketgan kishilar 10 kishi ketgan bo'lsa, bittalari qolardilar-da, kasb qilardilar-da, topgan mollarini 10ga bo'lib turib, 9ta xonadonga kirgizib, 10-sini o'zini xonadoniga olib kirardi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim g'ozining orqasida qolib, shuni xizmatini qilib turgan bo'lsa, xuddi g'azotda ishtirok etgandek dedilar. Hatto g'animatdan taqsim qilardilar shu qolgan kishiga. Mana bu ruhlarni biz yo'qotdik birodarlar. Shuning uchun mu'min birodarlarimizni xor bo'lib turganligini ko'rib turib, hech e'tiborimiz yo'qib qoldi. Mana bu hadisni aytib berganligimdan o'zlariga bir xulosa chiqarsinlar. Har bir kishi o'zining mahallasida mabodo bir musibat yetgan bo'lsa, shu narsani darrov qo'lidan kelgan yordamni hech bunday bir hay'atga muhtoj bo'lmagan holatda, yoyinki shu yerda bir tartiblik suratda qilib shuni bir qattiqroq musibat yetgan bo'lsa, tiklab berishlikka yordam qilmoqligimiz kerak birodarlar. Mana bu bizdagi eng yomon sifat bo'lgan baxillik sifatidan Alloh subhanahu va taolo bizlarni saqlagan bo'ladi. Alloh dardman kishilarga shifo bersin. Bir hidoyat topgan kishilarga Alloh taolo hidoyat barqaror bo'lishligini nasib qilsin. Qurbonlikka so'yiladigan hayvonlar to'g'risidagi javob shuki, biror bir hayvonni qulog'i kesilgan bo'lsa, nuqsoni aniq ko'rinib turadigan bo'lsa, oqsoq bo'ladigan bo'lsa, mana bu narsalar bo'lmaydi. Ko'zi ko'r bo'lsa, bironta ko'zi, shunaqa holatlarda bo'lmaydi. Bir kichkina kamchiliklar bo'lsa, uni so'ysa bo'laveradi. Hajga boruvchi kishilar to'g'risida, haj to'g'risidagi savol shuki, hajga boruvchi kishilar shu yerdagi bu hajga jo'natishlik bizi jome madrasa masjidiga ajratilgan son bo'yicha ketiladi. Biz buni boshqarishligimiz, biz boshqarmaymiz bu narsani. Buni o'zi mas'ul xodimlar o'zi boshqaradi. Shuning uchun hajga borishga yozilib shunday qilib qo'ygan kishilar shu yerdagi mas'ul odamga tez-tez hozirgi kunda uchrab tursinlar. Bu nima yangilik bo'layotganligini bilib turishlari kerak. Chunki bu yerdagi narx oshib ketgan bo'lishligi mumkin. Bunga biz hech qanday biz sababchi emasmiz. Shuni mabodo qodir bo'lgan kishilar boradi. Qodir bo'lmagan kishilar ular o'zlarini shu uzr bo'ladi. Bu narsani bir o'ylab shuni yaxshi tushunib olishlari kerakki, hajga borishlik qodir bo'lgan kishiga farz deb tushunmoqlari kerak. Subhanahu va taolo o'zi shu ishlarimizga Alloh najot bersin. Alloh o'zi niyat qilib turgan kishilarni Alloh taolo nasibalarini qo'shgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haq yo'lda barqaror qilsin, to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin.
A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Subhanahu va taolo hamma mu'minlarni o'zidangina qo'rqishlikka buyuradi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allohdan haqiqiy taqvo qilinglar. Va la tamutunna illa va antum muslimun. Va bu taqvoda barqaror bo'lib musulmon holatidagina dunyodan ko'z yumib dunyodan o'tinglar. Bu taqvo sifatida inson o'zining oxirgi daqiqasigacha sabot bilan qolmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratdi. Insonni behuda uning hayotini ma'nosiz bo'lishligi uchun yaratgani yo'q. Afahasibtum annama xalaqnakum abathan va annakum ya'ni sizlarni biz abas bir ma'nosiz bir yaratganmiz deb gumon qilasizlarmi? Va sizlar bizlarni huzurimizga qaytmaysiz degan qaytmasligingizni gumon qilasizlarmi deb o'zining kitobida bayon qildi. Inson bilan jinni o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim dedi. Ibodatning birinchi ma'nosi tavhiddir. Ya'ni Allohni o'zi tanitgan yo'l bilan tanimoqlikdir. O'zini tanitgan yo'li Qur'oni Karimda tanitdi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarda bayon qildilar. Shu yo'l bilan tanimagan kishi, balki aqli bilan taniyman degan kishi adashadi. Xuddi Mu'tazilalar adashib ketgandek. Ibodatning bir ma'nosi bu bo'lsa, ikkinchisi Alloh subhanahu va taolo buyurgan yo'l bilan, ya'ni kitobi sunnat asosida Allohga ibodat qilmoqlikdir. Biz namoz o'qiymiz. Qanday namoz o'qiymiz? Kitobi sunnat asosida qaysi vaqtini belgilangan bo'lsa, shu vaqtda o'qiymiz. Shu vaqtdan boshqa vaqtda qilingan ibodat u aytilingan 5 vaqt namozga o'tmaydi. Agar shu vaqtda belgilangan vaqtda yoki belgilangan suratdan boshqa suratda o'tilsa, u ibodatga o'tmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni amaliy suratda ko'rsatdilar. Ibodatning yana bir ma'nosi Ramazon sharifda roza tutishlik bo'lsa, shu belgilangan muddatda, belgilangan ko'rsatmalar asosida tutgan rozagina Ramazondagi roza bo'la oladi. Shuning uchun ibodat kishining ixtirosi bo'lishligi kerak emas. Ibodat biror bir katta bir kishi tomonidan o'ylab chiqilgan narsa bo'lmasligi kerak. Bular hammasi habata bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mengagina ibodat qilishlik uchun o'zim yaratdim degan bo'lsa, inson va jin toifasi bunda mushtarak bo'lar ekan, biz ibodatni faqat Alloh subhanahu va taoloning ko'rsatmasi asosida bo'lmoqligi kerak. Bu ko'rsatma asosida bo'lmagan har qanday ko'rinishdagi amal habatadir. Ibodatning maqbul bo'lishligini ikkita sharti: birinchi to'g'ri bo'lishligi va ikkinchi ixlos bilan o'talinishligi. To'g'ri bo'lishligini ma'nosi o'lchovi bizda bo'lmasligi kerak. To'g'ri bo'lishligi agar kitobi sunnatda, Qur'onda, hadisda shu narsa to'g'ri degan narsani to'g'ri deb qabul qilishligimiz kerak. Ixlos bun bilan faqat Alloh subhanahu va taoloning rizosini maqsad qilinishligi kerak. Agar bir kishida Allohning rizosi uchun deb qilgan bo'lsa-yu, u kitobi sunnatga muvofiq bo'lmasa, bu amal habatadir.
Ammo kitobi sunnatga muvofiq bo'lsa-yu, unda Allohning rizosi maqsad qilinmagan bo'lsa, bu ham habatadir. Ikkala sifat modomiki topilmas ekan, bu ibodat deb atalmaydi, birodarlar. Chunki Qur'oni Karimda hasr bilan bayon qilyaptiki, "Astaizu billah va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa." Va yuqimus solata va yu'tuz zaka va zalika dinul qayyima. Mana bu narsadan biz o'zimizga xulosa chiqarib olishligimiz kerakki, bizning yaratilishligimizdan asli maqsad Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlik bo'lar ekan. Bu ibodat Alloh subhanahu va taoloning ko'rsatmasi asosida va bizi tarafimizdan ixlos bilan bo'lmoqligi kerak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
Billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كلا لو تعلمون ثم كلا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين.